Με ποιον? Με τον Νέστορα των εκλογών στην Ελλάδα, τον Ανδρέα τον Δρυμιώτη. Κύριε Δρυμιώτη, σας καλωσορίζουμε.
Καλό απόγευμα.
Γεια σας, γεια σας.
Επειδή πόσα, 40 χρόνια τώρα, το λέω καλά κύριε Δρυμιώτη, 40,
παραπάνω,
50.
50 από το 81 μέχρι το 24.
Εντάξει,
44.
44, ναι, ναι. 44 χρόνια ελληνικές εκλογές. Ωραίο. Κύριε Δρυμιώτη, είχαμε μιλήσει πριν από τις εκλογές και μου είπατε, αν μην αναφέρουμε τώρα, προσέξτε αυτό. Και είχατε απόλυτο δίκιο. Πράγματι.
Δύο εκπλήξεις είχα πει ότι μπορεί να συμβούν. Μία να μην πάνε να ψηφίσουν. Κατά κύριο λόγο είναι ο Δημοκράτης όπως έκανα, δεδομένου ότι κανείς δεν αμφισβήτησε την κυριαρχία τους.
Ναι, σωστά. Οπότε...
Και αυτό εμφανίστηκε και το είδαμε και εγώ νομίζω ότι ήταν κομματικό το μήνυμα προς όλους. Δεν είναι μόνο προς τη Νέα Δημοκρατία, είναι και στους υπόλοιπους.
Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο λόγος πιστεύετε ορισμένα κόμματα έτσι που είναι λίγο πιο εθνικιστικά και λοιπά και αυξάνονται και βρίσκονται ας πούμε στο δεξιό κομμάτι, αυξάνουν για ποιο λόγο? Πιστεύω.
Κοιτάξτε να είτε. Είναι πολύ εύλογη ερώτηση και πολύ εύκολη απάντηση. Είναι πολλοί νεοδημοκράτες που στενοχωρήθηκαν από τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν υπάρχει κανένα αμφιβολία αυτή. Περίπου 50 βουλευτές, αν θυμάμαι καλά, 48 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και όλα δεν το ψήφισαν.
Οπότε λέτε αυτοί, ένας κύριος λόγος ήταν αυτός.
Όλοι αυτοί εκπροσωπούν ένα κομμάτι, αν θέλετε, της παραδοσιακής συντηρητικής Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί λοιπόν δεν είχαν άλλη επιλογή να πάνε ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ, δεν το κάνανε. Λοιπόν, πήγανε που πήγανε, σε χώρους που είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όπως ήταν η Ελληνική Λύση, η Νίκη, και αλλά και η Λατινοπόλου είναι η έκπληξη μεγάλη.
Αυτό ναι, πραγματικά.
Διότι, κοιτάξτε να δείτε, κόμματα σοβαρά όπως... που έχουν και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση όπως η Νέα Αριστερά, δεν κατάφεραν να περάσουν τον πύχη του 30%, αυτή πήρε 3,06. Λοιπόν, άρα πολλοί πρέπει να είναι συντηρητικοί δεξιοί οι οποίοι την ψήφισαν αυτή.
Η Νέα Αριστερά η οποία έχει και τόσα στελέχη προβεβλημένα.
Η οποία και έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, είναι κόμμα του κοινοβουλίου μας. Και δεν κατάφερε να πάρει και η Λατινοπούλου κατάφερε μόνη της, κυριολεκτικά μόνη της, γιατί δεν είδαμε και κανένα άλλο από, τους, από τα στελέχη της.
Μάλιστα. Για την αποχή πάντως και οι προηγούμενες ευρωεκλογές είχαν μεγάλη αποχή, απλά τώρα είχαμε μεγαλύτερη.
Όχι, όχι, ακούστε τα νούμερα, τα απόλυτα νούμερα, προσέξτε τα ποσοστά στην αποχή, είναι λίγο λάθος γιατί ο παρονομαστής το πώς είναι γραμμένη είναι διαφορετικό σε διάφορες εκλογές. Τα πραγματικά νούμερα είναι τα εξής. Το 19 ψηφίσανε 5.920. Το 2024 4.061.
Τόσο λίγο.
1.900, σχεδόν 2 εκατομμύρια λιγότεροι.
2 εκατομμύρια κόσμος λιγότερο.
2 εκατομμύρια κόσμος. Και έχω την εντύπωση ότι ήταν μια συνοδητή επιλογή. Δεν ήταν ότι πήγανε για μπάνιο. Αυτό... να το ξεχάσουν τα πολιτικά κόμματα. Είπανε ότι κοιτάξτε να είτε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι από κανένα σας.
Ναι. Λογικό ακούγεται και αυτό.
Λίγο πολύ αυτό συμβαίνει και στις άλλες χώρες. Έτσι, από...
Δεν νομίζω ότι υπήρχε τέτοια μεγάλη διαφορά από... μεταξύ δύο εκλογών. Αυτό είναι πρωτοφανές που συνέβη. Δηλαδή δεν... δεν δικαιολογείται με κανένα τρόπο. Πώς να το μεταφέρω αυτό.
Το κυριότερο αίτιο ποιο λέγεται, η ακρίβεια?
Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι το κυριότερο αίτιο ήταν ότι ο κόσμος θεώρησε ότι έχει διάφορα προβλήματα. Δεν βλέπει να έχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και λέει είναι μια ευκαιρία να βγάλω μια κίτρινη κάρτα που αν μπορούσε και να ήταν και πορτοκαλιά λίγο πιο, πολύ, πιο κοντά στο κόκκινο θα το έκανε. Το ότι ήθελε απλώς να επιδείξει την δυσαρέσκεια του προς τη Νέα Δημοκρατία φάνηκε από το γεγονός ότι δεν ενίσχυσε τους αντιπάλους της. Εάν είχε ενισχύσει και τους αντιπάλους της τότε θα είχαμε μια μετατόπιση του πολιτικού σκηνικού. Αλλά το γεγονός... Ακούστε τα πραγματικά νούμερα. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το 19 πήρε 748.000 ψήφους λιγότερους. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το 19 πήρε 750.000 ψήφους.
Το ίδιο δηλαδή, έτσι χάσανε και ήδη.
2.000 παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε τα ποσοστά, καμιά φορά δεν δείχνουν τα πραγματικά νούμερα. Τα ποσοστά είναι χρήσιμα για να καταλάβουμε τα συμπεράσματα όσο εξελίσσονται. Όταν όμως έχουμε τα τελικά νούμερα, οι απόλυτοι αριθμοί καμιά φορά είναι πολύ χαρακτηριστικοί. Το ΠΑΣΟΚ που φαίνεται να κερδίζει από 8% να πηγαίνει 12% και λέει αυξήσαμε κατά 50% πήρε 72.000 μονοψήφους παραπάνω. Δηλαδή πήρε 436.000 72. Δεν είναι πολύ, 72.400 δεν είναι πολύ, αλλά σαν ποσοστό φαίνεται πολύ μεγάλο η αύξηση. Και η Ελληνική Λύση το ίδιο. Σαν ποσοστό φαίνεται να διπλασίασε, να έφτασε το 9, τόσο. Αλλά όλα και όλα που πήρε ήταν 133.000 παραπάνω ψήφους από το 9. Το ίδιο και το ΚΚΕ πήρε 65.000 ψήφους παραπάνω. Δηλαδή βλέπετε ότι δεν άλλαξε ουσιαστικά το πολιτικό σκηνικό. Μπορεί να μας τρομάζουν τα ποσοστά, αλλά από πλευράς ψήφων η μεγάλη χαμένη είναι η Νέα Δημοκρατία και εξίσου χαμένος και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Πάντως είναι πολύ καλό αυτό που λέτε, γιατί όταν αλλάζει ο παρονομαστής και η γλώσσα των ποσοστών δεν λέει.
Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σε ευρωεκλογές, γι' αυτό και δεν είναι συγκρίσιμη η αποχή. Σε ευρωεκλογές του 19, αν τις αναζητήσετε, θα δείτε ότι οι εγγεγραμμένοι είναι πάνω από 10 εκατομμύρια. Σε αυτές τις ευρωεκλογές ήταν 9.700, άρα βλέπετε ο παρονομαστής είναι διαφορετικός.
Σωστό.
Γι' αυτό και δεν είναι συγκρίσιμες τα ποσοστά.
Μάλιστα, στο θέμα των ποσοστών και της στατιστικής, όταν θυμάμαι ένα παράδειγμα που μου έλεγε ένας καθηγητής, στην πόλη μας λέει αυξήθηκαν 100% τα αυτοκίνητα. Ήταν ένα και γίνανε δύο.
Και γίνανε δύο, βέβαια.
Το θυμάμαι πάρα πολύ αυτό.
Όχι, μα 100%. Το χρησιμοποιώ πολλές φορές εγώ σαν παράδειγμα αυτό που το λέτε. Γιατί πραγματικά του ΠΑΣΟΚ φαίνεται πολύ μεγάλη αύξηση που πήρε σε ποσοστά. Αλλά αν τα δείτε τα νούμερα, θα δείτε ότι δεν έχει πάρει πολλούς ψήφους παραπάνω. Ήταν λόγω του γεγονότος ότι ψηφίσανε πολύ λιγότεροι. Οι λίγοι ψήφοι που πήρε, όπως είπατε, το δεύτερο αυτοκίνητο τα αύξησε τα ποσοστά του κατά 100%.
Σωστό.
Κύριε Δρυμιώτη, ένα άλλο θέμα, κοιτώντας τα νούμερα εδώ πέρα των εκλογών, βλέπουμε ότι αυτό που λέμε το εξωτερικό, οι Έλληνες του εξωτερικού,
ναι,
ψηφίσανε
κατά κύριο λόγο Νέα Δημοκρατία.
Ναι, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι Έλληνες εδώ πέρα. Ναι.
Λοιπόν, ίσως αυτός και ήταν και ο λόγος που δεν ήθελα την επιστολική ψήφο οι άλλοι, γιατί ξέραν ότι αυτοί που βρίσκονται στο εξωτερικό έχουν ανοιχτότερο μυαλό.
Όχι, υπάρχει, εδώ που τα λέμε υπάρχει εύκολη λύση, επειδή πηγαίνουμε συχνά εμείς εδώ στην εκπομπή μας Έλληνες του εξωτερικού, συνεχώς. Για πρώτη φορά νιώθανε άσχημα επί 10-15 χρόνια με όλα αυτά τα αρνητικά δημοσιεύματα για την Ελλάδα οι Έλληνες του εξωτερικού. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια λένε όλο διθυραμβικά.
Είναι γεγονός αυτό, κοιτάξτε.
Και νιώθουν καλά.
Κακά τα ψέματα. Αυτό που έχει δώσει ο Μητσοτάκης στον ελληνικό λαό είναι του έδωσε πίσω την αξιοπρέπειά του. Όπως πολύ σωστά λέτε, πηγαίνανε κάποια στιγμή στο εξωτερικό και αντεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε Έλληνες.
Ακριβώς, αυτό μας λένε όλοι.
Ναι. Βλέπετε τώρα δεν είμαστε ο παρίας της Ευρώπης. Είναι ότι είναι παράδειγμα, μας αναφέρουν τα τέτοια.
Ακριβώς.
Έχουμε μεγαλύτερη αύξηση, πώς το λένε, ανάπτυξη. Έχουμε και τα καλά μας, πώς να το κάνουμε.
Σωστά.
Εσείς από όλο αυτό το σκηνικό, τις εκλογές δηλαδή αυτές, πέρα από την μεγαλύτερη αποχή που συνέβη και τα λοιπά, εάν ήταν να συνοψίσετε 2-3 σημεία, ποια θα ήταν αυτά? Δηλαδή,
ένα είναι το σημείο, ότι ο κόσμος βρήκε μια ευκαιρία να εκφράσει κατά την άποψή του ανώδυνα, χωρίς να διακινδυνεύει την κυβερνησιμότητα της χώρας, την έντονη δυσαρέσκεια του προς τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς ταυτόχρονα να μας δείξει ότι υπάρχει κάποιος άλλος της επιλογής του, ο οποίος θα μπορούσε να είναι η εναλλακτική λύση στην κυβερνησιμότητα.
Για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό.
Σε αυτό το βαθμό. Για πρώτη φορά συμβαίνει τόσο ξεκάθαρα. Αλλά νομίζω, εγώ έχω πει πάντοτε ότι ο λαός είναι σοφός, ψηφίζει σωστά. Λοιπόν, με την έννοια ότι ο καθένας μπορεί να κάνει λάθος, αλλά η συλλογική, η συλλογική ενέργεια καταλήγει.
Είναι προσωστική κατεύθυνση.
Είναι, έγινε ένα πολύ ένα πείραμα, το οποίο εμένα με εντυπωσίασε τρομακτικά. Σε ένα πολύ μεγάλο δοχείο είχαν βάλει μέσα μπαλάκια. Και ζητήσαν από χιλιάδες ανθρώπους να τους πούνε πόσα έχει μέσα το μπαλάκι. Πόσα μπαλάκια έχει. Κανείς δεν βρήκε τον ακριβή αριθμό, αλλά όταν αθροίσανε και πήραν το μέσο όρο από όλες τις θέτειες, ήταν πολύ κοντά στην πραγματικότητα του...
Μάλιστα, λοιπόν.
Λοιπόν, αυτή είναι που ονομάζεται η λαϊκή σοφία, το ότι ο καθένας μπορεί να κάνει λάθος, αλλά όλοι μαζί πάμε καλύτερα.
Ξέρετε τι μου θύμισε αυτό? Μου θύμισε την αρχή του Αδάμ Σμιθ στην οικονομία, όπου ο καθένας λέει κάνει για το κοιτάει, κυνηγάει το συμφέρον του και τελικά ο καθένας κυνηγώντας το συμφέρον του προάγεται το γενικό καλό.
Αυτό είναι απολύτως σωστό. Και
ναι, αλλά μου είπατε άλλο ένα παράδειγμα που πάντα οδηγεί και προς αυτή την κατεύθυνση.
Αυτή είναι η αρχή του. Όταν μιλάνε για ανισότητες, εγώ τις ακούω βερεσέ. Εάν ο καθένας μας προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή του, στο τέλος φτιάχνεται η ζωή όλων.
Σωστό, πολύ σωστό. Τώρα... Και δεν μου λέτε, μια που η καταγωγή σας είναι από την Κύπρο.
Ναι.
Δεν μου λέτε, είσαστε...
με ρωτήσετε για το φιλία.
Ναι, όχι να σας ρωτήσω, για διαφορές και τέτοιο, ο κυπριακός λαός με το ελληνικό λαό. Θέλω ειλικρινά να μας πείτε τις ομοιότητες και τις διαφορές, όπου υπάρχουν διαφορές.
Κοιτάξτε, εντελώς συμπτωματικά, την ερχόμενη Κυριακή στην Καθημερινή, στη στήλη που έχω, γράφω διδάγματα από ένα ταξίδι στην Κύπρο.
Α, για πέστε μας.
Λοιπόν... Κοιτάξτε, τι να σας πω, ξεκινήσουμε από το πιο εμφανές. Υπάρχουν κάμερες στα φανάρια. Κάμερες στους δρόμους για την ταχύτητα. Οι κάμερες δεν τις διαχειρίζεται το κράτος. Τις διαχειρίζεται η ιδιωτική εταιρεία. Δεν ξέρω αν αυτά σας ακούγονται.
Όχι, έχω μείνει έκπληκτος. Τις κάμερες διαχειρίζεται στην Κύπρο η ιδιωτική εταιρεία.
Η ιδιωτική εταιρεία και μάλιστα αμερικάνικη. Λοιπόν, η οποία έχει εμπειρία σε υπηρεσίες, δεν πληρώνεται με ποσοστό επί του προστίμου, πληρώνεται με το πόσες κάμερες λειτουργούν κάθε μέρα. Εάν δεν λειτουργεί καμία, δεν παίρνει τίποτα. Εάν λειτουργούν όλες, και έτσι, μηδέν έξοδα το κράτος, μηδέν κόσμο να προσλάβει. Πάμε παρακάτω. Λειτουργία καταστημάτων την Κυριακή. Όλα τα καταστήματα δουλεύαν. Εγώ ήμουν μια Κυριακή, περπάτησα τους δύο πεζόδρομους που ήταν στην παλιά γειτονιά μου. Όλα τα καταστήματα ανοιχτά. Κουβέντιαζα με ένα επιχειρηματία ο οποίος έχει μεγάλο σούπερ μάρκετ και μου λέει η Κυριακή είναι η καλύτερη μέρα του χρόνου της εβδομάδας. Κάνει πολλαπλάσιο τζίρο από ό,τι κάνει όλες τις υπόλοιπες μέρες.
Κύριε Δρυμιώτη, ξέρετε τι μου λέτε τώρα. Το αυτονόητο πάντα. Να σας πω τώρα και μια έτσι λίγο σκέψη. Όταν ξεκίνησα τη δημοσιογραφική μου καριέρα στα οικονομικά, είπα το εξής, δεκαετία του 80 τώρα αρχή. Λέω, γιατί τα μαγαζιά, τα καταστήματα ανοίγουν όταν όλος ο κόσμος δουλεύει?
Και δεν μπορεί
να πάει. Και έπρεπε τις 3 η ώρα το μεσημέρι που ο κόσμος πάει στο σπίτι να ανοίγουν 3 με 12, ώστε ο κόσμος να μπορεί να πηγαίνει να ψωνίζει. Την ώρα εκείνη γιατί πρέπει να αφήνεις τη δουλειά σου και να βρεις 1000 τερτύπια να πάνε να πάει?
Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά τα νούμερα που θα σας δώσω είναι ακριβή. Αυτός πληρώνει ενίκιο σε ένα σούπερ μάρκετ που έχει 3,5 εκατομμύρια το χρόνο. Ένα λογαριασμός πόσο ενίκιο είναι αντιστοιχεί στις 52 Κυριακές του χρόνου είναι 500.000. Αυτές οι 500.000 αποσβαίνονται τις Κυριακές και έτσι έχει χαμηλότερο γενικά έξοδα.
Πάντως εδώ στην Ελλάδα, μιλώντας με υπαλλήλους σούπερ μάρκετς τουλάχιστον, γιατί δεν έχουμε μιλήσει με στελέχη τους, μας λένε ότι συνήθως οι Κυριακές που είναι ανοιχτές, αν εξαιρέσουμε τις γιορτές και τα λοιπά, είναι συνήθως έχουν χαμηλή κίνηση.
Ναι, αλλά δεν έχει συνηθίσει ο Έλληνας αυτό.
Δεν έχει συνηθίσει ο Έλληνας. Κοιτάξτε να είτε, παντού σε όλο τον κόσμο. Στη Ρώμη, που επί δημαρχία μια κομμουνίστρια ανοίξανε καταστήματα Κυριακής. Εγώ έκανα ένα λογαριασμό ότι στη Ρώμη για να δουλεύουν τις ώρες που δουλεύουν θέλουν τουλάχιστον, πώς το λένε, 25-30% περισσότερο προσωπικό. Βοηθάει και την ανεργία, βοηθάει πάρα πολλά πράγματα. Α, πάμε παρακάτω. Μου λέγατε ναι, για την Κύπρο. Ναι.
Να ρωτήσω κάτι και εδώ, να ρωτήσω κάτι μια και σε αυτό το σημείο. Υπάρχει και η εξής ένσταση και έχει, αυτό είχε με το Σκλαβενίτη συγκεκριμένα, γνωρίζουμε την περίπτωση.
Σκλαβενίτης, την άκουσα την ένσταση. Γιατί εγώ δεν πρόκειται να τους βάλω να δουλεύουν οι Κυριακοί.
Ακριβώς. Ναι, γιατί αλλά... σου λέει, γιατί,
γιατί σου λέει να... Τι?
Γιατί να δουλεύουν κάποιος ο οποίος δουλεύει και θέλει να είναι με τα παιδιά του, ας πούμε, την Κυριακή ή το Σάββατο, να δουλεύει και την Κυριακή.
Γιατί δουλεύουν όλοι οι εκπεριτροπείς, πληρώνονται διπλό μεροκάμα του την Κυριακή, που αυξάνουν και το εισόδημά τους, και δεύτερο, παίρνει και το ρεπό του την καθημερινή για να μπορεί να κάνει και κάποιες άλλες δουλειές που άλλα καταστήματα δεν είναι ανοιχτά.
Ναι, αλλά κάποιος μπορεί να μην θέλει να το κάνει αυτό, το λέω.
Ας το αφήσουμε ελεύθερο. Γιατί να είναι δεσμευτικό.
Εξάλλου, κύριε Δρυμιώτη, επειδή εγώ προέρχομαι όταν σπούδαζα, δούλευα σε ξενοδοχεία, κανένας δεν είπε γιατί αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν τις Κυριακές σε ξενοδοχεία.
Καλά κάνατε και το θίξατε. Λοιπόν, έτσι. Εγώ έμενα σε ένα μικρό ξενοδοχείο, 35 δωματίων. Μίλησα με όλα τα παιδιά που είδα στη ρεσεψιόν και στο εστιατόριο. Όλοι ήταν φοιτητές. Φοιτητές Κυπριακών Πανεπιστημίων, οι περισσότεροι Έλληνες. Yeah. Παιδιά, πώς βγαίνετε, μια χαρά βγαίνουμε. Δουλεύουμε part-time, παρακολουθούμε τα μαθήματά μας, έχουμε βρει το πρόγραμμά μας και από τα λεφτά που βγάζουμε και ενίκιο πληρώνουμε και τα δίδακτα πληρώνουμε. Βρήκα φοιτητές που να σπουδάζουν στα Κυπριακά Πανεπιστήμια από το Ουσπεκιστάν. Τα γράφω όλα αυτά. Δηλαδή, σα λέω ότι έμεινα.
Ναι, μα και στο εξωτερικό. Και εμείς όταν ήμασταν φοιτητές στις ΗΠΑ, δουλεύαμε όντως την Κυριακή και το Σάββατο. Εγώ τουλάχιστον δούλευα για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια λεφτά.
Πάντως, κύριε Δρυμιώτη, στις διαφορές που σας ρώτησα, είπατε τώρα τη μεγαλύτερη διαφορά. Όταν ήρθατε εσείς στην Ελλάδα, φεύγανε όλοι οι Κύπροι να σπουδάσουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Τώρα φεύγουν όλοι οι Έλληνες να σπουδάσουν
στα Κυπριακά πανεπιστήμια. Βέβαια. Πρώτα απ' όλα τα κτίρια είναι πεντακάθαρα στην Κύπρο, τα πανεπιστήμια. Δηλαδή πρέπει να πάνε οι Πριτάνες για να δουν πώς οι αντίστοιχοι Πριτάνες καταφέρνουν και δημιουργούν τα.
Τελικά, για να καταλάβω, κύριε Δημιώτη, διαφέρουμε τόσο πολύ τελικά?
Εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο πιο πειθαρχημένοι από εμάς εκεί πέρα. Είναι λίγο πιο πιθανή.
Και αυτό οφείλεται στους Εγγλέζους που είναι οι συνήθως, όχι καμία σχέση.
Το μεγαλύτερο παραμύθι.
Παραμύθι,
η Κύπρος ήταν κάτω από το τουρκικό ζυγό μέχρι το 1878. Ναι. Η Ελλάδα απελευθερώθηκε το 1821, δηλαδή είχαμε 50 χρόνια μετά εμείς και αγοράστηκε από τους Τούρκους, από τους Εγγλέζους το 1878. Δηλαδή... Και απελευθερώθηκε ξανά ύστερα από 60 χρόνια, δηλαδή 100 χρόνια που ήταν.
Επομένως,
αγγλική αποικία διαμόρφωσε το χαρακτήρα. Όχι.
Όχι.
Απλούστατα έχουν διαφορετικές αξίες οι άνθρωποι εκεί πέρα. Και η πρωταρχική αξία που υπάρχει είναι ότι είναι δουλευταράδες.
Και εδώ όμως δουλεύει ο κόσμος, τουλάχιστον με βάση τα επίσημα στοιχεία που έχουν βγει, ότι δουλεύουμε περισσότερες ώρες σε σχέση με αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να παρουσιαζόμαστε περισσότερες ώρες, δεν σημαίνει ότι δουλεύουμε περισσότερες ώρες.
Ναι.
Μην ξεχνάτε ότι πριν από μερικές μέρες βγήκε αυτός ο καταπληκτικός δημόσιος δημοτικός υπάλληλος στα Μετέωρα που είχε 13 χρόνια να εμφανιστεί και πληρωνόταν γιατί είχε αναρωτική άδεια 13 χρόνια.
Μάλιστα. Κύριε Δρυμιώτη, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός χρόνος τελειώνει.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ακόμη μια φορά.
Ευχαριστώ.
Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας όπως πάντοτε. Ευχαριστούμε
και
πολύ.
Και θα κάνουμε 3 χρόνια μέχρι τις επόμενες εκλογές, έτσι.
Να
ηρεμήσουμε λίγο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι.
Γεια σας.
Υγεία και επιτυχία σε ό,τι
κάνετε. Γεια σας, χαιρετούμε. Γεια σας, γεια. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη, τον γνωστό πατριάρχη της ελληνικής.
Νέστορας.
Ναι.
Ήταν με τις νέες τεχνολογίες, τις ψηφοφορίες, όταν ακόμα δεν καταλαβαίναμε τι είναι ο υπολογιστής.
Ναι.